Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Glava 4. Vazduh je tog jutra bio blag. Nešto malo dima ostavljalo je tragove na belini horizonta. Bio je čas kada su lončari i pekari palili svoje peći. Gledano iz daljine, fes je ličio na neku veliku belu činiju koja pokriva druge činije. Grad bi potčinio one koji ga prvi put otkrivaju. Krovovi i terase behu povezani, pa su isprepletani oscrtavali arabesku koja je posetioce iz najudaljenijih krajeva vukla u sanjarenje. Grad je imao sebi svojstven miris, sopstveni dah, neodrediv splin koji je u sebi nosio sećanje na sve parfeme izručene na njegovo tle od 808. godine, kada ga je osnovao Mula Idris I., direktni potomak proroka Muhameda. Duh grada protezao se izvan svojih granica. Fes je zračio, a njegova muzika čula se u čitavoj zemlji. Gotovo da je to smetalo susednim gradovima. Fes je bio grobnica vremena, čarobni izvor duha, pribežište pokajnika i divan za pesnike koji su stihovima tkali mračne, uzane uličice. Fes je također bio centar trgovine, razmene, suđenja i presuđivanja, kao i svih nadmetanja za zlato i svilu. Svaka stvar je bila na svom mestu, u tome je ležala tajna ovog grada. Jevrejima zlato, zlatna žica, dušeci punjeni neobrađenom vunom, imali su svoju četvrt zvanu Melah na pragu Medine. Bilo je malo privole među muslimanima iz Fesa, ali nije bilo odbacivanja, a još manje nasilja. Čitava varoš pamti događaj koji za malo da je upropastio suživot dveju zajednica, kada je Murad, sin Larakija, profesora teologije, hteo da se oženi rabinovom ćerkom Sarom. Skandal je podigao veliku galamu, a zaljubljeni par morao je da izbegne u inostranstvo, u Francusku ili Belgiju. Na obe strane izdat je nalog da se zaborave u ludilo zalutala deca. Pravili su se kao da ona nisu ni postojala. Začudo, ovaj događaj izbližio je dve porodice i stvorio veze. Majke su se krišom viđale u nadi da saznaju novosti o deci. Posle izvesnog vremena, jednog lepog dana, Sara i Murad se bez najave iskrcaše sa bebom u naručju. Rođenje deteta izmirilo je decu sa rodbinom. Ali u osnovi ostalo neko žaljenje koje se izražavalo uzdasima i neodobravajućim pogledima. Svaki zanat je imao svoju četvrt. Grad je bio organizovan na racionalan i praktičan način. Tako je Amir držao radnju u četvrti divan, koje su pripadali začini. Prodavci tkanina držali su radnje na drugoj strani ulice. Nešto dalje, prodavci sušenog voća bili su okupljeni oko dvorišta naseljenog mnoštvom ptica. Uprkos izvesnoj zabrinutosti, Amiru se žurilo da stigne kući i razdeli darove predviđene za Lala Fatmu i troje dece. Poklon supruzi morao je da bude na visini šoka, koji će verovatno pretrpeti. Kod juvelira u Kazablanki kupio je narukvice od finog zlata. Znao je da je o njima sanjala, zato što su one koje imala već zastarele. Amir je ipak znao da pokloni ne mogu ništa da spreče, doći će do sukoba, do krize i neslaganja, do vike i plakanja, do zategnutosti, a onda će se sve vratiti u red. Amir se setio da nema pri sebi ključeve masrije u koju je želeo da smesti Nabu na nekoliko dana. Okrenuo je glavu prema njoj i neprimetno je posmatrao. Njeno lice nije odavalo nikakvo osjećanje. Već prilikom prvog putovanja u Senegal, Amir je zaključio da lica Afrikanaca nije lako pročitati. Nesumnjivo je po sredi bila nenaviknutost na fizionomiju koja mu izmiče. Karim je svoju pisaću mašinu privijao na grudi, Amir reče sebi da će zamoliti vozača da obije bravu na vratima. U Fes su ušli sredinom popodneva. Kamion ih je ostavio na trgu Bata, nedaleko od pomoćnog ulaza u kuću ulaza koji je vodio pravo u očevu Masriju. Trebalo je da prođu tesnim, neasfaltiranim ulicama, kao što su bile ulica Zijata i ulica Arsa, Andalusija. Vozač je ramenom udario u vrata i ona su se otvorila. Bilo je lepo, drveće je bilo u cvetu. U Masriji je sve bilo u redu, reklo bi se da su je pripremili. Na bus se smestila, Amir joj je ostavio korpu s namirnicama, zatraživši od nje da ne izlazi i da nikome ne otvara vrata. Struje nije bilo, trebalo je ponovo je uključiti. Umorno od puta, Nabu je padala od želje za snom. Legla je u postelju i smesta zaspala. Amira je očaravala njena sposobnost da lako utone u san. Spavala je s lakim osmehom na usnama i krupnim očima pomalo otvorenim. Podmazivač je preneo Karimov i Amirov prtljak do glavnog ulaza u kuću. Lala Fatma je bila postavila slugu na terasu tražeći da je javi čim ugleda da se gazda približava. Prethodne večeri stigao je glasnik da kaže kako će uskoro ući u grad. Amir i sin začuše ju-ju-ju dobrodošlice i osjetiše rajski miris. Karim se namrštio, nije voleo tamjan koji se koristio u dane slavlja i sahrana. Danas se slavilo. Lala Fatma je lepo izgledala u svom zlatom vezenom marokanskom kaftanu. Jedva našminkana očekivala je vedro i otmeno muža odsutnog više od 2 mjeseca. Karim joj je poljubio ruke i bacio ih se u zagrljaj. Pokazao je svoju pisaću mašinu, ona je prišla mužu i po običaju celivala ga u desnu ruku. On joj je spustio ruku na glavu kao da je blagosilja. Ona se naže prema njemu i načini se kao da mužu spušta poljubac u rame. Dobrodošlicu ocu poželeše deca. Batul i posluga pokloniše se izdaleka da požele sreću. Obed je bio spreman. Lala Fatma je pozvala nekoliko članova porodice. Gospodar se vratio, a to zaslužuje prijem. Bila je tu svastika Sadija, uvek pakosna i hitra, da redom ogovara. Nije uspjela da se uzdrži od zlobne primedbe. A crnkinje još uvijek isto crne kaluše, bolje rečeno još uvijek isto prljave, smradnog znoja i smrdljivih usta. Amir nije odgovarao. Ona je nastavila drugu temu. A Karim je još uvijek onoliko muca? Na to se Amir okrenu ka njoj i zapovedio joj da začuti ili da će bez poštede izbaciti napolje. Glas mu je zvučao odlučno. Nju je već jednom izbacio iz kuće zbog nepristojnog ponašanja. Shvatila je da mora prestati i načinila se manjom od makova zrna. Uostalom i Lala Fatma joj je dala znak da se smiri. Kad god dobije napad zlobe, oči bi joj požutele, a bale curkale duž donje iscerene usne. Bilo je neprijatno gledati je. U stvari, bila je za žaljenje, ličnost suva i bez vrlina. Karim se nije uzdržao da ne pomene Nabu, rekao je: "Lepa na Nabu." Svi su se pitali ko je ta Nabu. Amir odgovori da je to osoba koju su sreli i dobro se čuvao da ne otkrije ništa više. Incident se nije završio. Kasno uveče, kada se s suprugom našao u postelji, ona mirno upita: "Da nisi doveo robinju iz Senegala? Imamo već 2 služavke, 3 sa kuvaricom, ona će biti suvišna." "Ne, nije robinja, doveo sam slobodnu ženu. Prema uputstvima našeg proroka Muhameda, Allah ga blagoslovio, bio sam ugovorio brak, muta, brak i zadovoljstva s jednom mladom ženom po imenu Nabu. To je lepo ime, zar ne?" "Šta da ti kažem, čoveče moj, dragi čoveče moj, Bog je vama muškarcima dao mogućnost da uzmete 4 žene. Ja neću da se protivim volji Božjoj. Mogla bih da se nerviram, da razbijam vaze, da vičem da je to skandal, da plačem, pa čak i da se vratim roditeljima. Ali ja sam tvoja, vrlo sam vezana za tebe i neću da te izgubim. Činiću kao i druge žene, primorane da žive s novim suprugama. Pod uslovom da mi ona uvek ukazuje poštovanje. Ja sam tvoja zakonita žena, imam pravo na apsolutno poštovanje, pa da niko ne počne da poredi nju i mene. Ja imam svoj ponos, ali sam dobra muslimanka, poslušan sam Bogu, a tebi pripadam. Žene koje su se bunile izgubile su sve, izgubile svoj dom, svoju decu, čast. Nisam išla u školu, ali napamet znam neke sure iz Korana, pa slijedim uputstva i zakone. Molit ću se Bogu da nas sačuva od te strankinje i da zaštiti našu porodicu. Nadam se da će ostati strankinja, zar ne? Amira je ovaj govor prenerazio. Reklo bi se da ga je odavno pripremila. Svakako je predosjećala. Amiru je preostalo samo da Nabu uvede u kuću. Pre nego što mu se prepustila, Fatma mu reče: "Verujem da si je smestio u Masriju." "Da, pogodila si. Sve si razumela. Beskrajno sam ti zahvalan. Neka te Bog čuva i neka nam da zdravlje da nas prati u starosti." Bila je to formula koja se ponavlja ako zdravlje zadaje brigu. Neka nam Bog da zdravlje da nas prati u starosti, ponovi za njim njegova supruga. Suočen sa ovim mirnim i mudrim držanjem, Amir ostade nemoćan. Erekcije nije bilo. Prvi put od kako su u braku, Lala Fatma je ustima obuhvatila mu žebljet penis. Ni on je nikada nije ljubio između nogu. U hamamu su žene među sobom govorile da to rade propalice i drolje. Uprkos svemu, Udmu je ostao mlitav, bez želje, bez zadovoljstva. Ona ga je za trenutak podržala u desnoj ruci, pokušala da ga probudi, a onda je digla ruke. On ju je poljubio i poželeo laku noć. Sutradan je još bio zapanjen njenom sinoćnom smelošću. Pristala je na felaciju. Šta se događalo u mjesecima njegove odsutnosti da se Lala Fatma usudila na ono što nijedna prava građanka u Fesu ne prihvata u načelu? Ah, hamam, mjesto gdje se jezici razvezuju, gdje često nesnosna sparina pomaže ženama da se slobodno raspričaju bez cenzure. U hamamu je bila i raspuštenica Samra, koja je postala provodadžika. Mladim usamljenim ženama delila je savete. Ako hoćeš da zadržiš svog čovjeka, dve stvari su suštinske, seks i hrana. U obe oblasti treba da postane zavisan od tebe. Ne treba mu sve odmah pružiti. Pustiti ga da mu curi pljuvačka, da vene, da čeka. Ne reći sve, sačuvati tajanstvenost. Još jedno, prestanite da verujete kako crnkinje imaju veću seksualnost nego što je naša. Iste su kao mi, samo što su brzo shvatile da se treba potpuno osloboditi, nemati nikakav tabu, nikakvu zabranu. To je ono čemu vas učim. Oslobodite se. Koristite svoje telo da vas čovjek poludi za njim. Ne zaboravite, muškarci su slabi i nisu vrlo smeli. Milujte ih svuda, ljubite ih svuda, budite slobodne, tako će i vaša i njihova želja postati jače. Što se hrane tiče, treba da sami pripremate prosta jela koje kuvarica obično ne pravi. Hranite ga i ljubite. Lizati ga po celom telu, tome je tajna, sestre moje. Usledila bi rasprava o genitalnim organima muškaraca, njihovoj veličini, debljini i moći. I tu je Samra izričito govorila: "Nikada najveći ne pruži najviše zadovoljstva. To je bajka i ne verujte više da su crni muškarci muževniji od belaca. Sve je u glavi, a ne u gaćama." Znam o čemu govorim. Jedna mlada supruga reče: "Crnkinje nemaju nikakav tabu, to je ono što muškarci vole, zbog toga se nekima odseca klitoris." Samra ispravi: "Ne, one su slobodnije, njih vera ne obuzdava, a i njihovi običaji se razlikuju od naših." Druga žena upita: "A zašto onda naši ljudi odlaze u Afriku?" "Kažu da je to radi trgovine, a ja podozrevam da postaju rasklašni među butinama tih crnkinja koje nama kradu muževe, a njima zdravlje." Bila je besna zato što je muž ne samo ostavio, nego i sasvim napustio, otišavši da živi u Gvineji. Lala Fatma je bila zastrašena Samrinim rečima, ali i vrlo radoznala. Vraćajući se posljednji put iz hamama, razmišljala je: "Treba sada da se naučim slobodi. Biće teško." Amir je odlagao da dovede Nabu u kuću. Ne treba biti nespretan, ne treba pogrešiti. Svaka supruga bi se uvredila i zbog nečeg sitnijeg. Govor koji mu je Lala Fatma održala za njega je ostao nejasan. ali običaj, neke navike i privilegije koje islam davao muževima olakšavali su zadatak Amiru, koji je nastojao da reši dvosmislenu situaciju. Živeti pod istim krovom sa dve žene, a da ne dođe do teškoća ni protivljenja ni kod jedne od njih. Znao je da je takva nada nemoguća. Njegov problem bio je jednostavan. Hteo je da svakoga zadovolji, da ne povredi Lala Fatmu i da uveri Nabu kako je dobrodošla u kući, dok je s druge strane sve je moglo da se preko noći preokrene i da se svakodnevni život pretvori u pakao. Ne može biti uveren kako sukoba neće biti. Njih se užasavao i celog života pokušavao da ih izbegne, pa i po cenu da na svim poljima izgubi. Bio je takve prirode. Stariji brat mu je jednom rekao: naivan si, zato nikada nećeš biti bogat. Veruješ da se dobrotom rešavaju problemi, što nije tačno. Dobrota je varka koja zaglupljuje, a drugi to koriste da bi ti sve pokupili. Stoga te molim, prestani da budeš naivko. Život je bitka, a ne lep prolećni izlet na kome se svi vole i sve ide dobro. Probudi se. Pogledaj kako ja radim. Ako ne otvorim četvore oči, moji radnici će me opljačkati. Nije reč o tome da budeš zao, to nije moguće, ali bar budi realista. Ako se kolebaš, ako pokazuješ razumevanje, smatraće da si slabić, a to žene nikako ne vole. Amir je uživao u životu, davao je prednost zadovoljstvu i dobrom jelu. Izjutra je odugovlačio u postelji dok mu je supruga masirala noge. Zapostavljao je svoje trgovačke poslove, računao s tim da ih drugi obave. Bio je srećan i znao da ne može promeniti ni svoju prirodu, ni stare navike. Znao je također da ga brat nikada neće izneveriti. Možda bih ja, govorio je sebi, i mogao da idem u večernju školu pa da naučim kako da postanem zao, nepodnošljiv i jak, ali bih onda bio veoma nesrećan.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.